niin rauhaa minunkin puolestani. Ja täytyy aluksi sanoa, että jos otettu joku 4 vuotta taaksepäin elämässä, niin minua ei tämmöiseen vaikka olisi saatu kuin kilon paloina. Ja saatikka sitten, että jos pitäisi jotakin sanoa ja puhua, mutta tässä todistuksessani Jeesuksen Kristuksen kunniaksi ja hänen verenvoimasta kertoa, miten Jumala voi vastata rukouksiin. Et ihan rohkaisuksi kaikille teille, jotka rukoilette omaistenne ja lastenne puolesta. Et Jumala voi eräänä päivänä vastata niihin rukouksiin ja antaa semmoisen vastauksen, joka johtaa hänen tielleen niitä läheisiä ja omaisia ja sairaita, joita meillä jokaisen ympärillä varmasti on. Olin 12-vuotiaana uskossa ja sitten jäin auton alle ja meni jalka poikki. Ja kun minua sitten vietiin sinne Kellokosken sairaalaan ensiapuun, niin muistan, kun otin äitiä kaulasta kiinni ja sanoin, että rukoile äiti Jumalaa, että tuo minun jalka paranee. Ja äiti rupesi käymään sitten hengellisissä tilaisuuksissa sen jälkeen. Sana meni eteenpäin sillä tavalla, että se liikutti äitiä, kun poika kertoi. Ja kun sitten minulle se teki tietenkin semmoisen vaikutuksen, että mä ajattelin, että ei Jumala ole olemassa, koska minulle kävi tällä tavalla. Ja kun olin, meidän koti oli semmoinen alkoholistikoti, jossa viikot isä teki töitä ja sitten viikonloppuna painoi porukan pellolle, niin ajattelin, että tämmöistä ei meidän, jos minä joskus saan perheen, niin tapahdu. Näin ei pitäisi koskaan sanoa elämästä, ei koskaan. Se voi olla edessä, ja niin se oli minunkin perheessä edessä. Ja sain karvaasti kokea sen, että mitä on se tie, se alkoholismin tie, joka halusi olla vihollinen pettää niin monta ihmistä. Siinä ihan syyllisyyksiäkin on niin monenlaisia, mutta no tuossa tänään kun ajelin tänne päin, niin kuuntelin noista lapsista. Se tuli ihan tuollainen tavallinen saarna tuossa kirkon menot radiosta. Ja siinä tulee mieleen semmoinen tilanne, kun viinan himo iski kerran ja on säästö porsas, joka pitää rikkoa, ottaa sieltä rahat ja lähteä reissulle. Ja kun 5-vuotias poika kyselee, että kuka on rikkonut tuon pankin, niin äiti sanoi, että isä on sen tehnyt. Ja jotenkin kun tuon pienen pojan silmät katsoo, se on vaan todettava, että isä on sen tehnyt. Kuka kestää sitä syyllisyyttä? Niitä omia rottamaisia tekoja, joita joutuu tekemään siinä tilassa, kun ei tiedä paremmasta. Minä en tänä päivänä itke syyllisyydestä. Tulee mieleen, että kuinka monta synnin orjaa on vapautumatta tänä päivänä näistä asioista. Kuinka monta pikkupoikaa ei voi ymmärtää eikä käsittää. Että oma isä joutuu tekemään tuollaisia asioita tai oma äiti. Ja kuitenkin ainoa ratkaisu niille asioille, koska ei kestä, niin on taas jälleen sortua. Kenties viikon päästä, kenties vain päivän päästä, koska ei kestä sitä syyllisyyttä. Ja niin minä sitten elämässä ajaudun semmoiseen vaiheeseen, jossa tulee sitten eteen se, että joko tulee avioero tai sitten minä lähden hakemaan apua. Ja tietysti helpoin vaihtoehto, joka sopi myöskin sielun viholliselle, oli se, että minä läksin AA:sta hakemaan apua itselleni. Ja sainkin sitä. Ja siinä harhassa sain elää sitten tuommoisen yli 13 vuotta. Kunnes minun elämässä tulee kohdalle, että Jumala puhuu erälle veljelle, että mene tuohon taloon. Hän oli kuulijainen. Ja hän tulee ja kertoo minulle sitten. Niin minä sanoin, että kyllä minäkin olen ollut uskovainen joskus 12-vuotiaana, mutta kun jäin auton alle ja tuo jalka jäi lyhyemmäksi ja vääräksi, niin minä ajattelin, että Jumala ei ole olemassa. Sitten menee vuosi ja vuosi eteenpäin vielä tuosta tapahtumasta. Ja meillä on kotiseurat siellä vaimoon luterilaisen kirkon puolella. Ja Jumala oli johdattanut siihen tilaisuuteen veljiä, jotka näkivät ja tiesivät, että miten tulee toimia, miten johdattaa ihminen pelastukseen. Ja tuo veli, joka oli käynyt tuomassa Jumalan sanaa, niin oli siinä tilaisuudessa. Ja tuo tilaisuus oli jo loppu ja hän tulee ja kysyy minulle, että miten sinulla menee. Edellisen yön olin ollut korttiporukassa niin kuin monet yöt ennen sitä. Ja että mikään ei ollut muuttunut. Kaikki entiset kujeet oli tallella. Ja en ollut saanut vapautusta muuta kuin viinasta. Sieluvihollinen sai pitää minut omanaan vielä senkin jälkeen, vaikka että näennäisesti ajatellen se on hirveän hyvä asia, kun ihminen raitistuu, mutta Jumalalla oli tarjottavana parempaa. Et sitten kun hän kysyi, niin minä sanoin, että kun minulla oli 10 kuukautta aikaisemmin käynyt sillä lailla, että olin semmoisessa yrittäjän illassa tuossa Kellokoskella ja jostain syystä minä menen semmoiseen rukousjonoon. Ja minun puolesta rukoillaan minä sitten tietenkin olen siellä lattialla. Makaan enkä pääse ylös, mutta vihdoin viimein nostetaan tuollaiselle tuolille. Ja tämä luterilaisen kirkon pappi ottaa mun jalat ja rupeaa rukoilemaan niiden puolesta. En minä ole niistä mitään puhunut. Mutta ihmeellisellä tavalla Jumala parantaa minun jalani. Ja kun minä katson sitä, mä aina kun saunaan menen, kun se on suora ja yhtä pitkä kuin toinen, niin mä ajattelin, että mitä mulle on tapahtunut. Ja mä voin vakuuttaa, että kun Jumala koskettaa ihmistä, niin koskaan ei ihminen voi olla enää samanlainen. Mä en voinut selittää pois sitä, mitä mä olin 12-vuotiaasta katsonut väärää reittä. Se on suora ja yhtä pitkä, ja kun aina oli selkä kipeä ja kun lonkka oli eri asennossa. Niin vielä 10 kuukautta. Sieluvihollinen sai pettää minua. Ja sitten tuossa tilanteessa, kun hän kysyy, että miten sulla menee, niin minä kerron sitten hänelle, että miten Jumala paransi minun jalan. Ja sen jälkeen hän sanoo tämmöiset sanat, että no siinä sinä näet, että miten Jumala voi myöskin parantaa. Ja siinä minä niin kuin ymmärsin, että Jumala kutsuu minua yhteyteensä, ja niin minä saan omassa kodissa polvistua ja ottaa vastaan uudesti syntymisen ihmeen ja saan lähteä seuraamaan Jeesusta ja saan omassa työssäni tänä päivänä silloin tällöin, aina kun tilaisuuksia tulee, ihmisiä käy, niin saan todistaa siitä, mitä Jumala tekee. Että hänen kunniansa tulkoon korotetuksi ja sitä, että Jumala vastasi äidin rukoukseen. Äiti varmasti rukoili niin kuin rukoili kaikkien lasten puolesta ja että Jumala parantaisi ja ennen kaikkea pelastaa. Että hän sai siirtyä rajan taakse uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin kuin isäkin sai tehdä parannuksen elämässä. Ja 35-vuotias kaveri isä otti kädestä kiinni ja pyysi anteeksi kuolivuoteellaan. Että Jumala tekee ihmeitä, Jumala kuulee rukouksia vielä tänä päivänä, että Jumala on ihmeitä tekevä Jumala. Aamen.
Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tämä oli rakas veljemme Heino Udi, joka todisti, ja hän on ollut minun elämässäni sellainen, voisiko sanoa, mielenkiintoinen tuttavuus. Herra lähetti minut hänellä on rautakauppa, mutta hän oli silloin vasta aloittamassa sitä, se on 10 vuotta sitten, ja hän sain eräänä aamuna rukouksessa lai sanan, kun mä olin rakentamassa taloa, että osta sekundavillat. Sellaiset kakkosluokan lämmön eristeet, ja minä sitten rupesin tutkimaan puhelinluettelua, että onko mitään sellaista firmaa, joka niitä myi. Ei puhelinluettelosta löytynyt eikä mistään, mutta sitten samana iltana tuli eräs uskoveli sitten käymään ja sanoi, että hän tietää Lahdessa yhden paikan, mihin tuli sellaisia toisen luokan lämmön eristeitä ja sekundavilloja toisin sanoen. Sitten mä jotenkin sain viisauden Jumalalta, että mä soitan Riihimäelle semmoiseen villatehtaaseen, kun Ilves Villa oli siihen aikaan. Ja sitten sieltä hyvin ystävällisesti sanottiin, että he ei suoraan myy näitä toisen luokan villoja, mutta on tällainen Heino Uttuolla Kellokoskella, joka myy niitä. Ja sitten minä ajoin sinne ja tein hänen kanssaan kaupat ja sain Jumalalta armo myöskin todistaa hänelle evankelimista. Ja se sana jotenkin häntä liikutti ja sitten se sana jäi itämään ja sitten muistan toisen kerran, kun tulin Helsingistä ja jotenkin koin sydämessä, että minun täytyy mennä nyt sinne Heinon firmaan katsomaan, että olisiko hänellä myydä minulle 2 puista Saunanoven kahvaa, kun ovi oli jo valmis, mutta kahvat puuttuivat. Ja Heinon veli, tai ei silloin vielä ollut veli, mutta Heino istui siellä toimistossaan ja hän luki sanomalehtiä. Ja sitten tuo minun kysymys oli hänelle jotenkin yllättävä ja minä ihmetin, että miksi se on näin yllättävä, että eikö se ole normaalia, että joku tulee kysymään saunaoven kahvoja, mutta se oli sen tähden yllättävä, että kun hän kokosi sen sanomalehden, niin sen sanomalehden alla oli 2 puista saunanoven kahvaa. Ja sitten hän kysyi minulta, että miten sinä tiesit tulla näitä kysymään, että kun ne juuri 1,5 tuntia sitten tuli tämä hänen pöydälleen. Ja minun oli helppo soittaa sormella ylöspäin ja sanoa, että varmaan se johtuu Jeesuksesta, että hän lähetti minut juuri tällä hetkellä. Ja Heino vain sanoi, että no sinä saat ne sitten tosi halvalla. Näytekahvat, kun oli nähnyt näytteen, niin se riitti hänelle kauppiana. Ja näin Herra on johdattanut ja sitten minun sydäntäni lämmitti silloin 4 vuotta sitten, kun se oli sitten, kun minä, tai ehkä se oli 3 vuotta sitten, kun minä soitin hänelle ja hän kertoi, että hänkin on löytänyt Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Ja nyt on saatu sitten hänen kotonaan aina silloin tällöin pitää kokouksia ja siinä ympäristössä vain jano on lisääntynyt Jumalan sanan puoleen. Eli minä olin oikein ajatellut, että kun Jumala puhui yhden sanan, minulle hän puhui vain yhden sanan tai 2 sanaa, että osta sekundavillat, että kuinka paljon se sana on enentynyt ja kuinka paljon se on ainakin minun elämää siunannut. Varmasti se on sitten tietysti Heinon arvioitavissa, mitä hänen elämänsä on saanut siunausta, mutta vain se 2 sanaa ja siitä on syntynyt paljon yhteistyötä ja paljon rakkauden tekoja. Ja se on minulle ainakin puhunut paljon myöskin siitä näkökulmasta, että Raamattu puhuu niistä pienten alkujen päivistä, että me emme halveksuisi niitä, emmekä ylen katsoisi. Voi olla, että sinunkin elämässäsi on vain 2 pientä sanaa, tai sinä itse ajattelet, että ne on vain 2 pientä sanaa, mitkä Jumala on puhunut. Mutta ne voi olla juuri se siemen johonkin suurempaan. Minun elämälle se on merkinnyt paljon, että minä otin vastaan ne kaksi pientä sanaa, kun Jumala sanoi, että osta sekundavillat, ja läksin etsimään sen paikan, mistä ne saa, ja sitten Herra johdatti tuonne Kellokoskelle. Se on kantanut semmoisiin, voisi sanoa, niihin kahteen sanaan nähden, niin tähtitieteellisiin siunauksiin, monenlaisiin ovien avauksiin ja monenlaisiin asioihin. Kaksi sanaa. Joskus voi olla, että Jumalalta tulee vain yksi sana, mutta se on riittävä juuri sinun elämän tilanteeseesi. Jumala kutsui minut työhönsä, niin hän kutsui Raamatun jakeen puolikkaalla. Ja sain erään aamuna sellaiset sanat, että Ikeellä keitti lihat. Se oli sitä aikaa, kun minä kamppailin kutsuni kanssa ja kyselin Jumalalta, että mitä minä oikein teen. Minä olin semmoinen koneyrittäjä siihen aikaan ja minusta tuntui, että tässä hommassa alkaa keretin puro kuivumaan. Ja Jumala vastasi niihin rukouksiin ja Raamatun jakeen puolikkaalla Ikeellä keitti lihat. Ja minä en sinä hetkenä tiennyt, kun Jumala nuo sanan tuon jakeen puolikkaan antoi, että missä se on edes Raamatussa. Mutta sitten minä aloin, sen mä vain tiesin, että se on siellä jossakin. Sitten minä aloin selata Raamattua ja sitten minä tulin sinne toiseen kuningasten kirjaan, missä Elia tuli Elisan tyköön ja heitti, kun Elia oli kyntämässä siellä ja ajoi 12 härkäparia, niin siihen hetkeen Elia ilmestyi sinne pellon reunalle ja heitti viittansa Elisan päälle ja se oli hänelle kutsu profeetana tehtävään. Ja minulle se tarkoitti sitä, että tuo sana, että Ikeellä keitti lihat, niin se oli minulle rukousvastaus, että nyt nämä koneet on myytävä. Nyt tämän ammatin aika on loppu. Mutta en mä päässyt suoraan sen jälkeen kokonaan Jumalan valtakunnan työhön, vaikka minä myin ne koneet. Kyllä vapaus lisääntyi paljon, mutta sitten minä vielä rakensin muutaman vuoden. Mutta kaikille, joille mä tein rakennustyötä, niin mä sanoin, että mulla on sitten puolen tunnin irtisanomisaika. Ja ne ihmetteli, että mitä se tarkoittaa, että sulla on puolen tunnin irtisanomisaika. Mä sanoin, että se tarkoittaa sitä, että jos Jumalalta tulee sana, että minun täytyy jonnekin lähteä, niin tämä puoli tuntia on sitä varten, että mä kerkiin kerätä mun työkalut tältä työmaalta pois. Sillä edellytyksellä mä rakennan, että mulla on puolen tunnin irtisanomisaika. Eli se oli vähän vapaampi ammatti. Mutta sekin ammatti on tässä ollut lopussa ja semmoisena viimeisenä projektina sai Jumalalta sitten sanan, että piti rakentaa vielä siihen omaan taloon vähän lisää sitten semmoista palvelutilaa ja on Jumalan armosta siellä nyt ollut paljon kävijöitä ja on saanut joitakin sieluja hoitaa. Jumala antoi tuohonkin tilanteeseen sanan silloin 2 vuotta sitten täällä Suomessa kävi tämä, niin kuin tänä vuonnakin kävi tämä Gordon Binning ja mä pyysin Gordon veliä, että rukoilisitko sä minun puolesta, että joko minun aika on kokonaan irrottautua Jumalan valtakunnan työhön vai onko minulla vielä jotakin jäljellä. Ja sitten hän rukoili pitkään ja hartaasti ja sanoi, että minä koin, että sinun täytyy vielä tehdä jotakin tässä talossa lisää. Ja sitten tuo jotakin on nyt Jumalan armosta valmistunut ja ihan pieniä asioita lukuun ottamatta se on valmistunut. Ja Gordon veli oli täällä Suomessa nyt taas kiertämässä ja lähti viime torstaina takaisin Yhdysvaltoihin. Ja minä lähetin hänelle 2 viikkoa sitten kirjeen ja mä heräsin vain aamulla siihen, että mä tiesin, että mun pitää Gordon velille kirjoittaa kirje ja siinä vaiheessa mä en tiennyt, että miten mä saan sellaiselle liikkuvalle miehelle kirjeen menemään, joka vaihtaa kokouspaikkaa hyvin tiheästi. Mutta sitten Jumalalla oli siihen hyvin yksinkertainen ongelma, kun vaan pystyi sen vastaan. Yksinkertainen vastaus siihen ongelmaan, kun pystyi sen vaan vastaan ottamaan. Sitten siitä naapuripitäjästä oli eräs sisar lähtenyt ystävien kanssa sinne Koronin kokouksiin Kirkkonummelle ja sitten illalla soitti, että Jari, että auto särkyi tuonne Helsinkiin, että sitä meni kytkin, että voisitko sinä tulla tulla sunnuntaina ja hakea heidät pois. Ja minä sanoin, että minä oikein nyt ole innokas lähtemään ajamaan mihkeen, kun mä olin juuri tullut pitkältä Yhdysvaltain matkalta ja olin vielä väsyksissä sitä aikaerosta. Ja sitten mä sunnuntai-aamuna heräsin rukoilemaan, että Jumala, mitä mä voin tehdä tälle asialle. Niin sitten Jumala antoi mulle viisautta, kun tämän sisaren poika on siellä Kirkkonummella asepalveluksessa. Ja sitten hän oli juuri lomalla siellä Sysmässä. Mä soitin tälle pojalle, että etkö sä voisi mennä sillä autolla pois lomalta ja äitisi voisi tulla sillä autolla takaisin. Ja no, se oli mieleen tällaiselle varusmiehelle, että hän sai ilmaisen kyydin takaisin palvelupaikalle. Ja äidille se oli taas ilo, että sai tuoda ne itsensä ja ystävänsä takaisin sitten. Ja näin se kirje kulki siinä mukana. Ehkä siinä oli sekin tarkoitus, että tuon nuoren miehen piti myöskin mennä sinne Kordonin rukoiltavaksi. Hän ei olisi ehkä muuten mennyt sinne, mutta kun hänellä olisi kirje kädessä, niin sitten hänelle tuli mieleen, kun hän vei sitä kirjettä, että eikö Kordoni voisi rukoilla hänenkin puolestaan. Sitten minä sain viime sunnuntai-iltana puhelinsoiton ja Kordon sanoi, että minä olen hauholla, että huomenna minä tulen, jos tulet hakemaan minut. Ja minä hain sitten ja hän tuli sitten ja siunasi sitten sen uuden osan ja siunasi samalla sitten sen kaiken, mitä siinä oli aikaisemminkin rakennettu. Mutta ennen kuin hän teki mitään, niin hän sanoi, että Jari, että minun täytyy ensin kysyä Jeesukselta, että miten minä tämän siunaamisen teen. Sitten hän kysyi, että onko talossa öljyä, ja minä sanoin, että kyllä meillä on oliiviöljyä, että me olimme juuri Israelissa keväällä ja toimme sitä. Ja sitten me annoimme hänelle oliiviöljyä, ja sitten hän esitti taas kysymyksiä ennen kuin hän aloitti. Kun hän meni sinne parvekkeelle, hän aloitti sieltä niin siunaamaan sitä kotia, niin sitten hän katsoi minua silmiin ja kysyi, Jari, kuuluuko tämä talo sinulle vai onko tämä talo Jeesuksen? Sanoin, että hän haluaa tietää, kumpi on omistaja. Minä vastasin, että hyvin nopeasti ja lyhyesti ja ytimekästi, kyllä tämä talo kuuluu Jeesukselle, että se on kaikki häneltä tullut. Eli joskus Herra johdattaa tällaisiin erikoisiin tilanteisiin ja hyvin yllättäviin kysymyksiinkin, mutta minä olin kyllä tämän omistussuhdeongelman jo ratkaissut aikaisemmin. Ja ehkä sinunkin on hyvä ratkaista kaikessa, mitä sinulla on, että miettiä, että onko se minun vai onko se Jeesuksen. Joku asia voi tietysti juridisesti olla meidän maalliseen lakiin nähden, mutta miten se on Jumalaan nähden? Se on joskus hyvä kysellä Jumalankin edessä, että onko tämä minun vai onko tämä sinun. Ei Jeesus ota meiltä mitään väkisin, sä saat vapaasti pitää omaisuutesi ja pitää rahasi ja pitää vaatteesi ja pitää kenkäsi ja kaikki mitä sinulla on. Mutta jonain päivänä voi olla, että sinunkin elämässäsi joku kysyy, että onko se mitä sinulla on sinun omaasi vai onko se Jeesuksen. Olen hyvin voimakkaasti puhutellut David Wilkersonin elämä, kun hän kävi siellä New Yorkissa sellaista, voisi sanoa, raskaamman sarjan taistelua sieluista, kun hän evankelioi niitä jengejä siellä. Ja sitten Jumala oli erikoisesti laskenut hänen sydämelleen erään jengin johtajan. Ja sitten se katuevankeliointi joskus päättyi siihen, että David Veli tuli sieltä evankeliointikierrokselta sukkasillaan majapaikkaansa. Hän oli luopunut viimeisistä kengistään, koska hän halusi osoittaa näille ihmisille, että hän todella rakastaa Jeesusta, joka on hänet kutsunut tähän työhön. Ja tuo rakkaus oli se, joka mursi tämän jenginjohtajan Nicky Crutzin sydämen. Häneltä loppui aseet kesken. Hän oli noidan poika ja hän oli syvästi riivaajien valtaama, mutta Jumalan rakkaus ulottui sinnekin, koska tuo Jumalan palvelija meni sinne ja ne välillä saattoivat vähän hakatakin häntä siellä, mutta hän taas ilmestyi seuraavana päivänä Jeesuksen rakkauden kanssa uudelleen. Siinä todistuksessa oli sydän mukana, siinä oli elämän mukana ja hän halusi osoittaa, että kaikki mitä hänellä on, niin kuuluu Jeesukselle. Sen seurauksena se koko jengi, suuri osa siitä jengistä tuli uskoon ja sitten poliiseille oli sellainen sokki eräänä päivänä, kun kaikki jengiläiset menivät sitten kaikki ne aseineen poliisilaitokselle ja he luulivat ensin, että se jengi tuli piirittämään poliisiasemaa, mutta sitten he pistivät ne kaikki aseet nätisti siihen pöydälle riviin. Sanoi, että me tultiin vaan tuomaan meidän aseet, että tästä eteenpäin meillä on vain Jeesuksen rakkaus. Ja siitä seurasi sellainen herätys, joka ei jäänyt vaan sinne New Yorkiin, vaan se, kun se kaikki uutiskanavat julkaisi sen sitten sen ihme uutisen, että jengi tuli tuomaan aseet, niin se vaikutti muissakin kaupungissa sen, että herätys murtautui läpi. Ehkä yksi rakkauden teko saattoi puhutella niin Grutzia eniten, jos hän näki jonain päivänä, että David veli meni kotiin ilman kenkiä. Hyvin pieni asia tai hyvin pieni rakkauden teko voi muuttaa isot asiat, voi muuttaa ison ihmisryhmän elämän kohtalon. Siksi on tärkeää, että kaiken tekemisen ja menemisen ja olemisen ja Jumalan valtakunnan työnkin päämotiivina, että siellä sydämessä on todella Kristuksen rakkaus. Minä oikein rukoilen ainakin omalla kohdallani sitä armoa, ettei koskaan tämä Jumalan valtakunnan työ, ettei siitä tulisi muodollisuus, eikä siitä tulisi pakollinen velvollisuuskaan, vaan että sen kaiken takana voisi olla rakkaus. Ennen kaikkea rakkaus Kristukseen, mutta sen jälkeen rakkaus sieluihin. On tärkeää, että meillä on oikea sydämen asenne ja oikeat motiivit, mitä me sitten teemmekin Herralle. Meillä voi olla täällä tänäänkin esillä monenlaisia kutsumuksia ja elämän tilanteita, mutta se rakkaussuhde Kristukseen, se on sellainen ydinkysymys. Se ratkaisee, voisi sanoa, että se ratkaisee kaiken. Jos rakkaussuhde Kristukseen ei ole kunnossa, niin ei ne rakkauden teotkaan oikein tahdo onnistua. Niin kuin tuo Heinoveli sanoi, että se oli jotenkin sellaista syyttävää, kun pieni poika katseli, että sieltä säästöporsaasta oli pohja pois. Sitä äiti sanoi, että isä sen teki. Isä sen teki. Minulle se puhutteli sitä, että pieni lapsi näkee ja kokee monta kertaa paljon aidommin asiat, mitä me aikuiset koemme. Pieni lapsi näkee hyvin nopeasti, että jos sinun elämässäsi ei olekaan rakkaus yhtenä ja ainoana motiivina tai yllykkeenä asioihin, joita sinä teet. Mutta ehkä sitten, jos se teennäisyys on todella suurta, niin sitten myöskin aikuinen se huomaa, mutta monta kertaa pieni lapsi vilpittömyydessä näkee hyvin äkkiä koko ongelman läpi ja huomaa, että tässä ei ole kaikki ihan aitoa ja oikeaa. Mutta meidät Jumalan lapset on kutsuttu edustamaan sitä aitoa ja oikeata Kristuksen rakkautta. Aitoa uhrautuvaa rakkautta. Ja minä voin sanoa sydämeni pohjasta, että se on etuoikeus, jos sinä tai minä saamme luopua jostakin Jumalan valtakunnan tähden tai Kristuksen rakkauden tähden. Minäkin sain armon erään kerran luopua parhaista kengistäni. Mä olin Lahdessa käymässä sellaisessa kokoussarjassa vuosia sitten, jonka nimi oli Salpausselällä tuulee, ja sitten siellä oli pääpuhujana norjalainen evankelista Emmanuel Miinos. Hän on mies, joka on 8-vuotiaasta asti saarnannut ja kiertänyt ja julistanut evankeliumia. Silloin hän oli jo ehkä, oliko hän yli 60, ehkä 68. Ja tiettävästi ja vieläkin kiertää ja julistaa. Ja minä istuin siellä kokouksessa ja sitten minun vieressäni istui mies. Sitten tuo mies yhtäkkiä sanoi minulle siinä, tökkäsi kylkeen ja sanoi, että minä en tiedä, miksi minä olen täällä. Hän kertoi vain, että kaksi pelastusarmeijan sisarta oli tuonut hänet siihen kokoukseen. Ja sitten hän kysyi minulta, että miksi minä olen täällä. Minä sanon, että minä olen ilo vastata sinulle, että minä tiedän, miksi sinä olet täällä. Että Jeesus vetää sinua yhteyteesi. Me istuimme sen kokouksen ja sitten me otimme tuon henkilön meidän autoon ja ajoimme Hartolaan. Ja hän oli sellainen mies, joka kanssa oli kulkenut alhaalla ja oli varmasti paljon juonut ja tehnyt huonoja asioita. Mutta sillä hetkellä hänen elämässään oli Jumalan kutsu. Sitten hänellä ei ollut oikein kunnollisia kenkiä ja minä sitten päätin luopua niistä parhaimmista kengistä, mitkä minulla oli ja annoin ne hänelle ja annoin hänelle paidan ja mitä kaikkea me sitten sukat ja mitä hän nyt sitten tarvitsi. Ja sitten lähdimme seuraavan illan kokoukseen, mutta sitten siinä Heinolan kohdalla hän sanoi, että kyllä minä nyt lähden omille teilleni, että en minä tule kokoukseen. Ja minä ajattelin, että näinköhän tämä rakkauden kylvötyö nyt valui tähän tämän sielun kohdalla, että oliko tämä kaikki vaivan näkö turhaa. Mutta sitten kului aikaa ja ehkä 3 vuoden kuluttua soi puhelin ja vaimoni oli siellä puhelimessa ja tuo henkilö soitti ja sanoi, että minä koin Kristuksen rakkauden, minä olen tullut uskoon. Minä en voinut vastustaa sitä rakkautta, mitä minä kohtasin. Ne kengät sittenkin johtivat hänet oikeaan osoitteeseen Kristuksen tykö. Mutta en minä jäänyt sitten kenkiä vaille siihen minun naapuri huoneistoon, me olimme silloin kerrostalossa, niin muutti kenkätehtailija ja sitten hän pyysi apua, että olisiko sinulla mitään sellaista vetotaljaa lainata tai järjestää jostain, että hän saisi koneet sinne tehtaaseen sisään. Ja minä järjestin hänelle vetotaljan ja hän sai koneet sitten sisään. Ja sitten hän tuli eräänä päivänä sieltä tehtaasta ja toi minulle uudet kengät. Oikein hienot kengät, jotka oli juuri minun jalkaan tehty. Voisi sanoa, että ne oli yksilölliset kengät. Ne olivat persoonallinen malli. Jumala ei jäänyt velkaa. Jumala ei jää sinun elämässäsi velkaa mitään. Sanotaan, että hän maksaa jo tässä ajassa, saati sitten tulevassa. Siksi kannattaa ahkeroida näissä rakkauden teoissa ja ahkeroida evankeliumi eteenpäin viemisessä ja se pitää meidät tuoreena. Se on niin kuin tuolla aina puhutaan kaupassa joistakin tuotteista, että niillä on tuoreustakuu. Miten on meidän tuoreustakuumme laita tänään? Olemmeko me tuoreita? Olemmeko me vihantia? Olemmeko me meheviä? Näkeekö maailma meissä tuoreuden? Vai näkeekö maailma meissä näivettyneisyyden, kuivuuden, katkeroitumisen? Kaikki nämä ikävät puolet. Vai näkeekö maailma, että tuossa on tuore kristitty, hän oikein hehkumalla hehkuu elämää. Niin kuin vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu. Sinut ja minut on kutsuttu viheriöitsemään niin kuin palmupuu. Se palmupuu on siellä sellaisella alueella, jossa hyvin lähellä on vettä siellä ja se voi olla veden äärelläkin, mutta voisi olla vähän kauempanakin vesiojasta, mutta kuitenkin se on sellaisella alueella, että siellä on, sillä ei ole kovin syviä juuria. Sitten se palmupuu on ontto ja se kasvaa sisältä. Kaikki muut puut kasvavat ulkoa päin lisää, mutta palmupuu kasvaa ja laajenee sisältä päin. Ja se on ontto. Ja mitä se puhuu meille, niin meidän kristittyinä tulisi olla itsessämme tyhjiä, mutta saada kasvua sisältä päin, saada kasvua tähän hengellisen elämään, että Kristus enemmän näkyisi meissä. Ja sitten se palmupuu kasvaa sellaisella ilmastovyöhykkeellä, että se viheriöitsee kesät ja talvet. Minä olen aina saanut iloita, kun minä olen Jumalan armosta saanut joskus aina istua siellä palmupuunkin juurella ja ajatellakin näitä asioita, kun se siellä iltatuulessa aina lepattaa ja se on vihanta ja se on tuore ympäri vuoden. Se on ontto, mutta se kasvaa jatkuvasti sisältäpäin. Meidätkin on kutsuttu itsessämme olemaan vähän onttoja, että Kristus näkyisi meissä. Niin kuin toinen Raamatun kohta sanoo, että se suunnattoman suuri voima on meillä saviastioissa. Tai se tuli, se liekki on saviastioissa, ettei se näyttäisi tulevan ihmisestä, vaan että se on Jumalan. Se tarkoittaa sitä, että me olemme vain saviastioita. Ja se tuli, joka lepattaa, tai se palmu, joka siellä värisee tuulessa, niin se on Jumalan tekoa. Me olemme vain savea. Me olemme tyhjiä. Me olemme onttoja. Mutta Kristus meissä, kirkkauden toivo on kaikki kaikessa. Ja hän haluaa, että me olemme tuoreita, olemme vihantia ja olemme meheviä. Että pimeä maailma näkee meissä Kristuksen, näkee hänen kirkkautensa, hänen tuntemisensa tuoksun. Meidät on asetettu Kristuksen tuoksuksi tälle maailmalle, elämän tuoksuksi, kirkastamaan häntä, osoittamaan hänen rakkautensa, hänen lempeytensä. Liian usein minä tapaan niitä kristittyjä, jotka sanovat, että se alue, missä he asuvat tai missä he työtä tekevät, niin se kenttä on niin kova, että siellä on mahdottomuus saada hedelmää aikaiseksi. Ihmiset ovat niin itse rakkaita, he ovat rahanahaneita, he ovat välinpitämättömiä, he ovat kovia, he ovat kylmiä. Joskus voi näin tietysti ollakin, mutta kuitenkin minä aina rakkaudessa siinä tilanteessa kehoitan, että jos sinä kuitenkin katsoisit Kristuksen kuvastimeen, ettei sieltä sinun omasta sydämestäsi löytyisi se kovuus. Jos se kovuus on sittenkin siinä evankeliumin eteenpäin viejässä, eikä se kovuus olekaan siellä kentällä. Jumala haluaa tehdä kivisydämistä lihasydämiä. Ja se on sitä hengellistä kasvua, jos se kovuus ja kylmyys saa murtua meidän elämästämme. Ja se on Jumalan tahto. Ei tämän ajan ihmisiä, he ovat niin rääkättyjä, niin runneltuja, niin paljon kärsineitä, niin ei niitä lainvasara muuta heidän elämäänsä. Ainoa mahdollisuus, että he kohtaavat Kristuksen rakkauden juuri sinun kauttasi. Kristuksen rakkauden. Maailmassa on ahdistus ja on hätä, mutta meillä kristityillä on, tai pitääkö sanoa rehellisesti, tulisi olla vastaus kaikkiin kysymyksiin ja ongelmiin. Poliitikolla ei ole vastausta. Tuossa Teuvon puheessa tuli ilmi, että ei ole Jeltsinkään vastaus, eikä ole Clintonkaan vastaus, eikä ole Suomenkaan eliittipoliitikot vastaus, vaan Kristuksen ruumiilla on vastaus kaikenlaisiin kysymyksiin ja kaikenlaisiin asioihin. Meillä ainakin tulisi olla vastaus. Jos meistä ei yksilönä näykään koko Jumalan kaikki täyteys, niin seurakunnasta kokonaisuutena tulisi kuitenkin näkyä Kristus. Hänen kirkkautensa, kaikki hänen lahjansa, kaikki hänen ominaisuutensa, kaikki hänen mahdollisuutensa auttaa. Edes seurakunnasta, pyhien yhteydestä, näkyy hänet sellaisena kuin hän on. Että kaikenlaiset ihmiset voisivat saada avun. Mä haluan lukea joitakin ajatuksia täältä Matteuksen evankeliumin 13. luvusta ja sen alusta. Tässä on kysymyksessä kylvä ja vertaus. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle, ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso, kylväjä meni kylvämään, ja hänen kylvässään putoisivat muutamat siemenet tienoheen, ja linnut tulivat ja söivät ne.
Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30 jyvää, jolla on korva, se kuulkoon. Sitten minä jatkan täältä jakeesta 17. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan, eikä ymmärrä, niin tulee paha, ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, ja heti ottaa sen ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Me tiedämme, että kylväjä positiivisessa hengellisessä mielessä on ihmisen poika, on Jeesus Kristus. Hän on kylvänyt meidän jokaisen sydämeen sanan. Jos me olemme uskossa, niin meihin on sana kylvetty. Ja voi olla, että jonkun sydämeen on sana kylvetty, joka ei vielä uskossa ole. Hän on istuttanut sanan siemenen. Mutta tämä vertaus osoittaa, että kaikissa sydämissä sana ei saa niin paljon sijaa, että se alkaisi syntymään hedelmää. Osa sanasta menee orjan tappuroihin ja ohdakkeisiin. Osa jää sinne kallioperälle. Ja se näivettyy ja kuivuu, kun päivän helle tulee, koska ei ole juurta itsessään. Mutta ainoastaan siellä hyvässä maaperässä, eli sen voisi sanoa hengellisesti, siellä terveessä, oikeassa Jumala-suhteessa olevassa sydämessä, sana kantaa hedelmän. Siellä rakkauden ilmapiirissä, sana kantaa hedelmän. Jumalan tahto varmasti on aina ollut ja on edelleenkin, että jokaisen hänen lapsensa sydän olisi se hyvä maaperä, joka kantaa 30 tai 60 tai 100-kertaisen sadon. Täällä ainakin täällä pohjoisessa leveyspiirissä, sen verran minäkin olen kylvännyt ja saanut armon leikata luonnollisessakin maailmassa, niin se on jo suhteellisen hyvä sato, jos kylväjä saa 30-kertaisen määrän, mitä hän on kylvänyt. Mutta Jumala ei pysähdy tähän. Hän voi siunata 100-kertaisestikin sen, mitä on kylvetty. Se siunaus voi olla siellä sinun sydämessäsi, jos sinun sydämesi on oikeassa suhteessa Jumalaan. Eilen puhuin siitä, että on tärkeää tuntea kirjoitukset, mutta on yhtä tärkeää tuntea Jumalan voima. Kirjoitusten tunteminen ja Jumalan voiman tunteminen, ne auttavat siinä sydämen muokkaustyössä, että siitä sydämestä voi tulla hyvää maaperää. Uskovan sydäntä voisi verrata myöskin tähän seuraavaan vertaukseen, mistä luetaan tästä jakeesta 24 eteenpäin. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoi hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä, mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en, ette te lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti. Ja elonleikkuun aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittoihin. Tämä tilanne tietysti tapahtuu maailmassa, kun vertaus sanoi, että pelto on maailma. Mutta sieltä maailmasta me olemme kaikki tulleet. Meidän sydämeemme on istutettu, kylvetty Jumalan sana. Sen tähden me olemme kääntyneet. Ja meidän sydäntä voisi verrata Raamatunkin valossa vehnäpeltoon. Me tiedämme, että tuolla luonnollisessa maailmassa, kun kylvetään vehnää, niin sieltä automaattisesti kasvaa vehnää sieltä pellosta tietyillä edellytyksillä. Ensinnäkin, että se siemen on ollut itävää, aitoa ja oikeata. Mutta se ei vielä pelkästään riitä. Sitten tarvitaan valoa, tarvitaan lämpöä, tarvitaan kosteutta. Sitten se vasta alkaa itämään ja tulee oralle ja lopulta tähkälle. Mutta sitten siinä kasvun aikana on vielä sellainen vaihe, että alkukesästä niin sitten sieltä täytyy myrkyttää kaikki rikkaruohot pois. Muuten se sato tulee vajavainen. Se rikkaruoho pääsee tukahduttamaan siitä sadosta osan pois. Sitten taas täytyy elonkorjuun aikana olla suotuisat säät, että sadonkorjuussa voidaan onnistua. Sillä edellytyksellä voi vehnän kylväjä saada hyvän sadon. Sitten hengellisessä mielessä tarkoittaa, jos me ajattelemme, että meidän sydän on niin kuin vehnäpelto, niin se vehnäpeltokin on sellainen, että Jumala itse asiassa sen kasvun antaa. Jumala on luonut sen pellon. Jumala on sinne laittanut tietyt perusravinteet, sinne sitten laitetaan jotakin lisää. Mutta ei sillä pelkällä apulannalla se pelto kasva, kyllä se perustuu kaikki siihen, että Jumala on sen maan luonut. Mutta sitten kun rikkaruohoja käydään torjumaan, niin mitä se uskova elämässä merkitsee, että jos siellä sydämessä, siellä vehnäpellossa, mikä on sydän, jos siellä on paljon rikkaruohoja, niin Jumalan sana ei saa siellä täyttä otetta. Eli sitä sydäntä on käsiteltävä, että rikkaruohot tulevat sieltä pois. Sitä on käsiteltävä rakkauden kautta. Muuten voi käydä niin kuin tässä, että kun nuo isännän ystävät halusivat palvelijat mennä, että vedetään ne kaikki lusteet sieltä nyt ylös, niin sitten sieltä olisi tullut se vehnäkin pois. Ja me ymmärrämme, että jos joku menee luonnollisesti kävelemään tuonne vehnäpellolle ja ajattelee, että minä poimin siellä vähän rikkaruohoja käsillä, niin se voi olla, että hän tallaa sen vehnän kokonaan ja tuhoaa sen sadon. Eli tarvitaan paljon rakkautta ja viisautta, että miten ne huonot asiat käsitellään. Jollakin uskovilla on sellainen ajatus, että me pystymme muuttamaan koko maailman ja käsittelemään kaikki maailman ongelmat ja ottamaan tämän koko maailman hallituksen valtaamme, mutta ei Jeesuksen opetuksista saa sellaista käsitystä. Jeesus edusti pientä vähemmistöä silloin, kun hän liikkui täällä maan päällä, eikä hän keskittynytkään siihen, että olisi tuolta maailmasta yleensä raatanut pahoja asioita irti ja lustetta. Kyllä hän keskittyi niihin lähimpiin opetuslapsiinsa ja heille hän jakoi totuuden. Koska tässä vertauksessakin, niin sen pätkän, minkä jätin lukematta, niin siinä kohdassa hän kertoo, että sille kansalle kerrotaan kaikki vertauksilla. Mutta opetuslapsille, omille rakkaille lapsilleen hän kertoi avoimesti ja suoraan, että mitä tämä kylväjävertaus tarkoittaa. Eli hän haluaa meille omille lapsilleen kertoa kaiken, että mitä kaikki tarkoittaa. Ja hän haluaa rakkaudellisesti meille kertoa, jos meidän elämässämme on asioita, joita täytyy käsitellä. Ja jos on asioita, jotka estävät kantamasta hedelmää. Jos on sellaisia asioita, että sinä koet, että minun elämässäni se kaikki taivaallinen, se hengellinen pysähtyisi orasasteelle ja ei koskaan tule sitä hetkeä, että se mikään asia saavuttaa sitä tähkäpään asemaa. Ei tule sitä hetkeä, että hän pääsee lähettämään sirpin ja leikkaamaan sadon. Joku voi kokea rukouselämässä turhautuneisuuden, kun sinä koen, että se jää aina siihen orasasteelle ja minä en pääse leikkaamaan sitä satoa. Joku voi kokea se jossakin muussa asiassa. Ja se johtuu siitä, että siellä sydämessä, siellä on jotakin kesken. Siellä on jotakin asiaa vielä käsittelemättä. Se hyvä maaperä ei ole vielä muodostunut. Siellä voi olla kallioperä tai siellä voi olla orjantappurat ja ohdakkeet. Tässä ajassa on hyvin yleistä, että kristitty on niin paljon rakastunut tähän maailmaan, että orjantappurat ja ohdakkeet tukauttavat Jumalan sanan. Kaikista niistä sieluhoitotilanteista ja taisteluista, missä minäkin mukana olen, niin melkein numero ykkösenä on syy siihen, että on tapahtunut rakastuminen tähän maailmaan ja sen muotoon. Silloin se sydän ei ole kunnossa. Orjan tappuret ja ohdakkeet pääsevät tukahduttamaan Jumalan sanan. Siksi meidän keskellä täytyy nousta sellainen yleinen, pyhä viha, maailmallisuutta ja kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sellainen armeija ei pysy pystyssä eikä elä voitokasta elämää, jonka sydämissä on ongelmia, on tämän maailman rakkautta. Sellainen Jumalan armeija ei kestä pystyssä. Sellainen armeija on niin kuin Israelin kansa, joka meni sinne uhmaten sinne, uhoten voittoa pienellä joukolla sinne Ain miesten eteen, mutta sitten Ain miehet tulivat sieltä keihäiden kanssa ja Israelin kansan täytyi paeta. Ja syy oli siinä, että kun vanhimmat menivät ja Joosua meni vanhinten johdolla Herran eteen, niin sitten tuli Herran sana, että teidän keskellänne on tuhon omaksi vihittyä. Te ette voi kestää sen tähden vihollisen edessä. Sitten sieltä Aakanin teltasta löytyi se siniarilainen vaippa ja sieltä löytyi kaikkea muuta. Sellaista, minkä Jumala oli määrännyt tuhon omaksi vihittäväksi. Ja tuo yksi mies siellä Israelin keskellä lankesi syntiin, niin koko kansa joutui kärsimään. Minä kuulen tässä ajassa liian paljon sellaista opetusta, että jos joku on synnissä, niin sanotaan vain, että se on hänen henkilökohtainen ongelmansa. Mutta ei Raamatun perusteella voi näin sanoa, että jos joku meidän keskellä elää synnissä tai elää saastaisuudessa tai elää missä tahansa tämän maailman asioissa ja kuitenkin hän on seurakunnan keskellä, niin ei se ole hänen henkilökohtainen ongelmansa. Se ongelma muodostuu koko seurakunnan ongelmaksi. Se Raamattu sanoi, että kun yksi kärsii, niin kaikki kärsivät. Jos yhdellä on vaikeuksia, jos yhdellä on syntiongelma, niin se syntiongelma tulee taakkana myöskin koko Kristuksen ruumiin päälle. Siksi ei ole hyvä opettaa niin, että se on henkilökohtainen ongelma. Meidät on luotu toinen toistamme varten, toinen toistemme yhteyteen. Jumala haluaa, että meistä kaikista näkyisi se vihannuus, näkyisi se mehevyys, näkyisi se Kristuksen kirkkaus. Ja aina se sattuu isän sydämeen, jos joku lankeaa pois. Ja aina se sattuu Kristuksen ruumiiseen, jos joku lankeaa pois totuudesta. Ei ainakaan minun sydämeni ei ole jäänyt kylmäksi, jos esimerkiksi julistajatovereista joku on langennut pois. Ja minä tiedän, että nyt taas täällä etulinjassa on vielä harvempi rivi, mitä edellisellä viikolla oli. Se ei ole hänen henkilökohtainen ongelma, koska tämä sota, se on yhteinen. Siksi meidän täytyisi vaalia elämäämme, että meillä olisi pyhä viha kaikkia tämän maailman menoa ja muotoa vastaan, että me voisimme yhteisessä rintamassa seistä pystyssä. Se on Jyväskylän kaupungin kohdalla kohtalon kysymys, että uskovien joukko nousee ja on kirkas ja nousee yhtenä rintamalla Kristuksen mielen mukaan taistelemaan ja sotimaan. Jokainen haluaisi käydä omaa itsenäistä sotaansa, mutta se ei Raamatun perusteella ole mahdollinen. Meidät on kutsuttu käymään yhtä yhteistä sotaa. Ei monta erillistä sotaa, vaan yhtä sotaa sielun vihollisen valtoja ja voimia vastaan. Mutta siinä sodassa ei kestä eikä pysy pystyssä, jos rakastaa tätä maailmaa. Sana tukahtuu silloin orjan tappuroihin ja ohdakkeisiin. Sitten oli se sana, joka kylvettiin sinne kallioperälle ja ihmiset iloiten ottivat sen sanan vastaan. Mutta heissä ei ollut juurta itsessään. Heissä oli jotakin väärää, jotakin sairasta. Heistä puuttui juuri. Kristityllä täytyy olla juuret. Kristityllä täytyy olla syvälle Kristuskallioon porautuvat juuret. Meillä täytyy olla oikein sydämen pohjasta halu seurata Herraa teossa ja totuudessa. Meillä täytyy olla sellainen pyhä halu porautua syvälle Kristuskallioon. Terveesti, kovasti kiinni. Minä voisin sanoa ihan sellaisena profeetallisena sanana, että pintaliitäjien aika on ohi. Me elämme niin kovaa aikaa, että enää ei selviä pystyssä sellaisella ompeluseura kristillisyydellä, sellaisella tapa kristillisyydellä, että tulee ja istuu kokoukseen ja taas jatkaa sitä entistä menoa, niin sellaisella ei enää selviä pystyssä. Pintaliidäntä ei enää onnistu. Sota on käynyt jo niin kovaksi ja pimeä maailma on käynyt jo niin pimeäksi, että muoto kristillisyydellä ei enää selviydy. Tarvitaan syvä juurtuminen totuuteen, Kristukseen. Se ei riitä, että sinä vain ilolla muodollisesti otat vastaan sanan, vaan että se sana tulee lihaksi ja aiheuttaa rakkauden tekoja sinun elämässäsi. Aiheuttaa sen, että jos sana tuo sinun elämääsi joitakin asioita, mitkä on laitettava pois, että sinä todella teet ne. Minä muistan erään kerran, kun sinä naapuriseurakuntaan tai sinne semmoiseen vapaan suunnan seurakuntaan tuli uusi työntekijä ja sitten hän tuli myöskin minua tervehtimään ja sitten minä halusin antaa hänelle pari sellaista isällistä neuvoa ja minä sanoin hänelle, että jos sinä haluat jotakin radikaalia tehdä ja jotain tervettä ja jotain muutosta saada aikaan, niin pistä sen kirjamyydin ovet kokonaan kiinni, että sieltä tulee niin paljon saastaa ja valhetta ja vilppiä, että jos minulla olisi valta, niin minä sulkisin koko putiikin ja jakaisin vain jotakin todella hengellisiä kirjoja uskoville ilmaiseksi ja uskomattomille. Ja hän sanoi, että joo, se on ihan asia, minä olen samaa mieltä sinun kanssasi. Minä iloitsen tuosta sanasta, minä ilolla teen sen. Mutta sitten kun minä menin katsomaan sinne 2 kuukauden kuluttua, niin tilanne oli muuttunut päinvastaiseksi. Se kirjamyynti oli laajentunut siitä lasikopista sinne käytävälle ja sitten sieltä pöntöstäkin mainosti niitä kaikkia kirjoja, joista monesta minun täytyy Jumalan palvelina sanoa, että ne ovat vain viihdettä, eivät juurruta ihmisiä totuuteen. Hän otti ilolla sanan vastaan, mutta se ei aiheuttanut minkäänlaisia tekoja se sanan vastaan ottaminen. Se on aivan turha, jos ihminen hengellisessä kokouksessa, että minä olen samaa mieltä sinun kanssasi. Seuraavana päivänä hän tekee toisin kuin hän sanoo. Silloin se sana on vain kallioperälle kylvetty tai istutettu. Ja kun päivän helle tulee, kun tulee vastuunottamisen hetki, niin silloin se kuolee. Se oras kuolee. Silloin, kun tulee vainon hetki, se menee alas. Uskova ei otakaan sitä paikkaansa, mikä hänen piti ottaa. Se on liian helppoa meidän täällä toinen toisille sanoi, että minä iloitsen tästä ja tästä asiasta. Mutta meidän täytyy aina muistaa, että jossakin hetkessä myöskin tulee vaino sanan tähden. Ja se on se vastuunettamisen hetki, että kun vaino tulee sanan tähden, vaino tulee sen tähden, että sä olet jossakin asiassa ojentautunut. Ehkä sinun perheessäsi toinen puoliso ei ole uskossa, tai joku perheen jäsenistä ei ole uskossa, ja sitten sinä päätät, että tässä asiassa minä teen niin kuin Jumala minulle puhuu. Sitten siitä tulee vaino, siitä tulee sota. Niin kuin Raamattu sanoi, että kaksi riitaantuu samassa perheessä toinen toistansa vastaan. Äiti nousee tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä ja poika isäänsä ja niin edelleen. Ja mies vaimoansakin vastaan. Niin siinä vaiheessa, että seisotko sinä sen valintasi takana, minkä sinä teit. Sinä ehkä sanoit siellä kokouksessa, kun julistaja sanoi, että aamen johonkin neuvoon ja asiaan. Mutta sitten, kun siitä nouseekin sota sinun perheessäsi, seisotko sinä sittenkin sen asian takana? Jos et sinä seiso sen takana, niin silloin se sana oli niin kuin kallioperälle kylvetty siemen, että se tuli kyllä oralle. Mutta sitten, kun päivän helle ja kuorma tuli, niin se kuoli pois. Siksi on tärkeää, että meidän sydän on sellainen, että jos me sisäistämme jonkun sanan, että me olemme valmiit tekemään sen sanan mukaan kuolemaan asti. Kuolemaan asti. Raamattu sanoi, että te ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa syntiä vastaan. Mitä se on tehdä vastarintaa verille asti, taistella syntiä vastaan? Se kuulostaa hyvinkin rajulta, radikaalilta taistelulta. Eli meidän täytyy oppia se läksy pikkuhiljaa, että Jumala rakastaa syntisiä, mutta hän vihaa syntiä. Se on hyvä muistaa jokaisen evankeliumin eteenpäin viejän, että Jumala rakastaa syntisiä, mutta hän on edelleen pyhä Jumala ja vihaa syntiä. Jumala ei tee synnin kanssa kompromissia sinun elämässäsi, ei tee minun elämässä, eikä tee niiden elämässä, kelle me evankeliumia julistamme. Hedelmä ei ole tervettä, jos syntikysymystä ei kokonaan ratkaista. Jos kaikkia syntejä ei niihin ei julisteta anteeksi antamusta tai hyväksytään osa synneistä, niin silloin ei synny terveitä lapsia. Synti on aina käsiteltävä Jumalan kasvojen edessä. Se ei saa jäädä käsittelemättä. Jossakin seurakunnissa minä saan vastauksen, että me olemme vanhimpina päättäneet, että tämä ja tämä asia ei ole syntiä. Mutta voi niitä vanhempia tilinteon päivänä, kun Jumalan sana kuitenkin toisin sanoo. Ei vanhimmatkaan voi päättää, että mikä on syntiä ja mikä ei ole. Kyllä sana antaa siihen selvät päälinjat ja ohjeet, mikä on syntiä ja mikä ei ole. Ei vanhimmat voi ottaa itselleen sitä valtaa, mikä Jumalalle kuuluu. Me elämme siinä ajassa, että seurakuntakin mukautuu tämän maailman menon mukaan. Seurakunta on täynnä viihdettä, mutta se viihde ei pelasta sieluja. Minä uskon, että Jyväskylän kohdallakin tulee läpimurto, kun todella nousee sellainen pyhä viha, syntiä, saastaisuutta, kaikkea maailmallisuutta vastaan. Nousee sellainen pyhä halu seurata Herraa teossa ja totuudessa. Ei mikään voi estää sellaista armeijaa saamasta voittoja Jumalan pyhien kasvojen edessä. Mutta jotta se pyhyys voisi nousta, niin meidän sydämemme asenne täytyy olla oikea. Meidän sydämen maaperä täytyy olla se hyvä maaperä, että Jumalan sana voidaan sinne istuttaa. Ja että se sana voi kantaa hedelmää 30, 60 tai jopa 100-kertaiseksi. Että se voi ja saa vapaasti kantaa hedelmän. Silloin kun siellä luonnollisessakin maailmassa on kaikki nämä kasvutoimenpiteet tehty, mistä mainitsin, kun se vehnä on kylvetty ja sitten on valo ja lämpö ja on kosteus, niin sieltä työntyy sitä kasvua yötä ja päivää, eikä mikään voi sitä estää. Jos sinun sydämesi asenne, sinun rukouselämäsi on kunnossa ja sinä ymmärrät Jumalan sanaa, niin ei mikään voi estää sinua kasvamasta hengellisesti, eikä mikään mahti voi maailmassa estää sinua kantamasta hedelmää. Silloin kun sinun sydämesi on kunnossa ja asiat ja tilit ihmisten kesken on kunnossa, niin ei sielu vihollinen voi estää sinua kantamasta hedelmää. Ei voi toiset ihmiset estää sinua kantamasta hedelmää. Sitä hedelmää vain tulee yötä ja päivää. Se on niin kuin automaatio. Silloin kun asiat on kunnossa Jumalan kanssa ja sana, sydän on avara vastaanottamaan aina lisää ja lisää Jumalan sanaa, niin silloin alkaa hedelmääkin myös tulemaan yötä ja päivää, eikä mikään voi estää sitä tulemasta. Sitä vain tulee. Niin kuin eilen täällä puhuttiin, kun täällä oli tämä Mikko Ignatius, ja sitten minä kerroin eilen, että minä hänen veljensä Teuvon kanssa aloitin tätä palvelustyötäni ja kiersinkin hänen kanssa aika paljon. Ja sitten Teuvolla oli sellainen lempilause, kun hän sanoi minullekin, että kylvä vain Jari uskossa, mene eteenpäin, se päivä tulee, että se alkaa puskemaan tähkää. Se alkaa se työ puskemaan tähkää, se oli hänen ilmaisunsa ja minä jotenkin rakastuin siihen ilmaisuun, että sitä tähkää alkaa nousemaan. Ja minä olen saanut nähdä jo paljon sitä tähkää nousemassa ja uskon, että sitä vielä lisää tulee. Ja sinäkin näet tähkän nousemassa, jos sinä pysyt Jumalalle uskollisena ja olet valmis siihen, että sinun sydämesi perataan, jos siellä on asioita, jotka täytyy laittaa kuntoon. Jos siellä on epäpyhyyttä tai siellä on syntiä tai anteeksi antamattomuutta tai mitä tahansa asioita. Tai jos siellä on se tilanne, että sinä aika ajoin kiellät Jeesuksen ihmisten edessä, niin pyydä Jumalalta uusi armo, että et enää kieltäisi häntä kenenkään edessä. Koska Raamattu sanoi, että jos me tunnustamme Jeesuksen Herraksemme ihmisten edessä, niin meidät myöskin tunnustetaan Jumalan enkelten edessä. Siksi on tärkeää, että elävässä uskossa on myöskin tämä todistuksen puoli, että me emme kiellä uskoamme, vaan että tuomme sen rehellisesti julki. Tässä ajassa on liian paljon niitä uskovia, jotka kokonaan vaikenevat uskostaan. Heidän on helpompi elää heidän työpaikoillaan tai elää heidän vapaa-aikanaan, mutta miten näille sieluille käy, jos kukaan ei kerro heille Jeesuksesta? Jos sinä olet vaiti, niin taivas on silloin vaiti. Jos sinä olet hiljaa, niin taivas on hiljaa. Jumala on valinnut meidät pienet ihmiset viemään evankeliumia eteenpäin, evankeliumia kaikille luoduille. Meidät on siihen kutsuttu. Meidät on siihen varustettu taivaallisissa Kristuksessa. Ei enkeli tule taivaalta julistamaan evankeliumia kadotetuille sieluille, vaan se on uskottu meille pienille ihmisille. Suureksi tehtäväksi, suureksi haasteeksi mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Sitten minä luen täältä vielä yhden vertauksen tässä samasta Matteuksen evankeliumin 13. luvusta jakeesta 31. Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanniskasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille. Se taivasten valtakunta, sinä päivänä kun se tuli meidän elämään, se oli kuin sinapin siemen. Mutta jos meidän sydämen asenne, ajatukset ja aivoitus ja halu kasvaa Jumalassa on terve, ja meillä on luja tahto haluta kasvaa, niin voi olla, että sinäkin näet omassa elämässäsi jonain päivänä, että siellä sinun sydämen maailmassa ei ole vain sinapin siemen, vaan että siellä on sinappipuu kasvamassa. Että taivaan linnut voivat tulla ja tehdä sinne pesänsä. Ja se on ihana se sanan kohta, joka sanoo, että sinapin siemen uskoa saa jo vuoret liikkeelle. Ja minä olen aina ajatellut sitä, että jos on enemmän uskoa kuin se yksi tai muutama sinapin siemen, että jos jollakin on niin paljon uskoa, että se sinapin siemenestä on jo tullut puu, niin tapahtuu valtavia asioita, eikä mikään mahti maailmassa voi niitä estää tapahtuvaksi. Eli minä kannustan sinua olemaan mehevä ja vihanta, ja kannustan sinua olemaan itsessäsi ontto niin kuin se palmupuu, että Herra voisi olla suuri, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme tässä hetkessä eteesi poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, minä pyydän sitä armoa ja etuoikeutta, että olisin saanut tänä iltapäivänä iltana kylvää hyvään maahan. Ja pyydän sitä armoa, Isä, että tämä sana kantaa hedelmää 30, 60 tai 100 kertaisen sadon näissä sydämissä. Isä, siunaa jokaista veljää sisarta, jonka olet lähettänyt. Ja Isä, kosketa, jos täällä on joku, joka ei vielä sinua tunne, niin Herra, anna tänä iltana kääntymisen armo, halleluja. Amber, send it a glory, send it a. Isä, anna laskeutua sinun pyhää voiteluöljyäsi Kristuksessa. Isä, anna laskeutua elämän voimaa. Ja Isä, anna Iisakin jonkun elämässä tulla luovutetuksi alttarin äärelle. Amber, send it a glory. Isä, anna se jäädä elävänä uhrina sinun eteesi. Tulla luovutetuksi kokonaan sinulle joku asia, joka on rakas. Halleluja. Isä, me pyydämme, että anna sen tulla luovutetuksi tänään kokonaan Jumalalle. Ettei se olisi enää Jumalan työn ja Jumalan valtakunnan työn rasitteena. Halleluja. Amber, send it a Krustendi de glory. Kiitos, Herra, että sinä haluat kokonaan Iisakin, halleluja. Abori sendi foredi krante de glory, sandi for albidi krestendi de glory. Isä, anna tänä iltana jonkun jalkoihin tulla vyötetyksi alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja Isä, anna jonkin savimajaan, jossa on ollut paljon kylmyyttä ja kovuutta, jossa on ollut paljon lain vasaran käyttöä, niin Isä, anna sinne laskeutua tänään rakkauden aseet, halleluja. Anna siihen laskeutua Kristuksen rakkaus, joka murtaa, muuttaa ja muovaa, halleluja. Amber, send the glory. Isä, anna jonkun oikein katsella tänään Kristuksen kuvastimesta ja havaita, että ei se kenttä niin kova olekaan, vaan se kovuus on minun omassa sydämessäni. Herra, anna jonkun oikein tehdä tiliä tänä iltana sinun pyhien kasvojesi edessä ja havaita, että se kovuus on minun sydämessäni. Minun maaperäni ei ole oikea. Amber, send the glory. Se ei minun sydämessäni ole oikeassa suhteessa Jumalaan. Isä, anna senkin tulla käsittelyyn tänä iltana, halleluja. Amber, send the glory, stand before a day. Isä, vuodata sinun kirkkauttasi, jokaisen sinun lapsesi ylle. Ja anna Isä tästä sinun seurakunnastasi, minkä Jyväskylässäkin pyhien leiri on. Niin anna Isä sieltä nousta pyhä viha maailmaa vastaan ja kaikkia maailmallisuutta ja syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja anna Isä sinun armeijasi nousta yhtä jalkaa taistelemaan pyhän evankeliumin puolesta, pyhän uskon puolesta. Halleluja. Ambori sendi de oikein elävän uskon puolesta. Amber, send it the glory, stand before it, send it day, all the Christ, stand before it, send it day. Ei saa anna tämänkin iltahetken jossakin sydämessä johtaa luopumiseen jostakin Kristuksen tähden ja Jumalan valtakunnan tähden. Kiitos, Herra, että se kysymys on täällä jollekin tänä iltana, että onko se, mitä sinulla on, sinun omaasi, vai onko se Jeesuksen omaa. Kiitos, että jossakin sydämessä käydään tässä hetkessä kamppailua, että onko se, mitä minulla on, minun omaani vai onko se Jeesuksen omaa. Ja kiitos Jeston kysymykseen, tulee vastaus, halleluja. Isä, me ylistämme ja kiitämme tässä hetkessä. Kiitämme veren voimasta, halleluja. Kiitämme jonkun niskan ja hartioiden kohdalla terveydestä, jossa on paljon pidetty sellaista lämmintä saalia, kun niskat ovat särkeneet ja hartiat ovat särkeneet. Ja Isä, mä julistan nuo niskat ja hartiat terveeksi. Tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja veressä laskeutukoon niihin ylösnousemuksen voima, halleluja. Kiitos terveydestä, Herra. Kiitos parantumisesta, Herra, sinun siipiesi suojassa, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala, halleluja. Amber, tend the glory. Kiitämme noissa hartioissa ja niskuissa terveydestä Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Amber, Lord, send the glory, stand before you.
Kiitämme jonkun oikean käden kohdalla, että sinne laskeutuu elämän voima, halleluja. Että se voimattomuus väistyy noista käsistä ja pyydämme sinne oikean käteen erikoisesti, sinne laskeutuu puristava voima Jeesuksen nimessä. Niistä sormista on se puristuskyky melkein kokonaan pois ja isä, me pyydämme, että sinut tulee nuoruuden voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä poljen tuo sairauden ja heikkouden, joka estää noita sormia ja tuota kättä puristamasta. Jeesuksen nimessä tulkoon tuo käsi terveeksi, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja. Kiitämme, että kosketat säärihaavoja tänä iltana, Herra. Poljemme tuon säärihaavojen vallan ja voiman ja käskemme nuo haavat kuroutumaan nopeasti umpeen Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tulkoon tuo iho entiselleen. Kirkastukoon Kristus näiden säärihaavojen kohdalla tänä iltana. Jeesuksen nimessä me kiitämme ja annamme kaiken kunnian ja ylistyksen ja palvonnan elävälle Jumalalle. Halleluja. Abolori, senti for the grace, senti the glory. Kiitämme, että vahvistat heikot polvet tässä hetkessä, Isä. Vahvistuko jonkun polvet tässä hetkessä. Abolori, senti, sinun käynti on ollut jo sellaista horjuvaa polvien heikkouden tähden, mutta tulkoon näihin polviin, ydintä luihin, Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja se kulumisvaurio korjaantukoon Jumalan kunniaksi ja kiitoksiksi. Isä, me kiitämme terveistä polvista, kiitämme terveistä lonkista, halleluja. Abolori, senti the glory. Kiitosta vahvistat nuo jalat, halleluja. Vahvistat polvet ja lonkat ja sääret ja jalkaterät noissa heikoissa jaloissa ja oikein käskemme tuon heikkouden vallan väistymään ja kiitämme ja pyydämme tuolle ystävälle armoa kävellä omilla jaloilla loppuun asti Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja. Me oikein nostamme siitä jo etukäteen kiitos ja ylistysuhrin elävälle Jumalalle, että joku saa armon kävellä omilla jaloillaan loppuun asti, että hän saa olla niin kuin ne vanhan liiton patriarkat, kun kotiin lähden päivä tuli, niin he vetivät jalkansa vuoteeseen. Ole ylistetty, ole kiitetty, Israelin pyhä. Aboresidi for the Campolodisi. Isä, me poljemme kaikkia raihnaisuuden valtaa ja voimaa. Olkoon se minkä nimistä tahansa, niin isä, julistan päästöä kaikesta raihnaisuudesta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja isä, julista myöskin anteeksi antamusta jokaisesta synnistä, mikä on tänä iltana tullut valkeuteen hyljättäväksi, joka on tullut parannuksen teon paikalle, niin isä, julistan karitsan veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä nuo synnit anteeksi annetuiksi. Ja kiitän, että veri puhdistaa luntakin valkeammaksi, villaakin valkeammaksi. Kiitos, isä, että jäät Jeesuksen nimessä siunaamaan. Amen.